Тотарда юмор бармы? Яратып тыңлаган жырчылар янына тузсуз анекдотлар белән чыккан артистларны халык яратмый. Тотар эстрадасында шаян сүз һәм сатира жанры хакында Буа сатира театры мөдире Раил Садриев белән безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим әңгәмә корды.
Татарстан яшьләрендә татарда юмор юк дигән мәкалә чыккан күптән инде. Бәлки моңа тәсир иткәндер безнең кайбер юмористларның анекдотлар белән мавыгылар. Син ничек уйлыйсың? Бармысың татарда юмор, әллә юкмы?
Менә теге зур бер сыры Россия телевидениесендә төрле каналларында күргән шикелле юмор, андый күләмдә юмор юк. Юмор гомумән сәнгатьнең йөзе булырга тиеш инде, менә бит. Менә фәннең йөзе юк диләр. Ничек тора татарга шушка, нигә бүлеп булмый? Татар авылында шушка Онда үзенең авыл мохитына кырылган мәзәкләре бар. Әмма бүгенге заман 21-нче гасыр кешесенә теге татар мәзәге ул мемчәт бар татар телендә булган бер мәзәк тоячак. Чөнки кеше интерактив, ул атабы нәрсә генә уйласак та, бүген бер кала китеп булмый. Русия заман, ни заман ни шунда. Минем җирдәм татар да юмор юк. Тип тәйтеп була, бар, тәйтеп була. Менә шундый халәттә ул. Үрмидә, төрелмидә.
Бәлки мендә татарның фаҗигале язмышы да тәсир иткәндер.
Әйе, менә татар фазигалы язмышлар нәрсен татарны бинин дә тәнсир иткәндер. Чөнки ислам дине барабар ул кырсырак. Аннан фазигалы тормыш яхудда дәре фазигалы тормыш бит. Бөтен мәзәк яхудлардан чыга бит. Бөтен мәзәк тавра чыга. Менә алар үзләренең үзләре килеп, үзләренең үзләре юатып, нинди генә авыр вакытларда да үзләренең ничек тер менә өмет тудырып, гомон алга барып киеп яшәгән халык. Мин менә бер ярда күрәндә аларда ирегә дә кирәк таба.
Ирегә кирәк тә менә безнең дә бит Хуҗа Насретдиннар булган.
Хуҗа Насретдин бу гомна шәрик ислам дөньясы тудырган Сотлык тудыра.
Татар да аны үзенең
киләсе. Да, аны бүткүп калыклар үзенең киләсе, аны хак. Өзбекстанда үзенең киләсе, таджиклар үзенең киләсе, бездә үзебезнең киләсе. Шулай күрәм мин инде менә, атабы, юмор аз булганнан, аннасы үзендә инде тиге юморлы бик каты хисе, бик каты күрәм, мин бик каты кызыгы яратам. Аңлатсам да юморлы күбрә алмыйм кебек тоела мен. Мин менә зощенкалар, нидә меларны укып искән кеше. Шулай булгач, дитер якынрак ала. Татарның да шундый юморлы итәсе килә.
Үзеңә кайтып инде, синең тамашаларыңа син бер дә халык күп җыелага дәптә. Моның сәбәбе турында 5 фараз әйтергә була. Әсәрнең яхшылыгы, режиссерның усталыгы, артистларның уңганлыгы халыкның кәмиткенә яратуы. Аннан соң инде сәбәбе балаларның якташларыгызның күп булуы да тәсир итәдер. Менә шул сәбәпләрнең синең өчен иң мөһимен кайсысы?
Хо, монда бүтәнсе бар инде. Рәхәтле бүтәнсе азыз булса да бар. Әмма мин күбесе кеше шулай дип уйлыйм. Теге менә телевизионда премиумызны мин шундый бер соңгы бер институтта Шунды текшерүне алып барам. Үземчә, мин бит инде артист буларак йөрим, мин театр җитәкчесе буларак, артистлар белән бергә, театрның артисты буларак та йөрим гастрольләргә, аның оештыручы буларак та. Менә мин тикшерәм дигән, мунча ташының заллары тулы дигән. Кемгә икешәр сеанс куялар дип кулак карыйм әйме? Юк, әйбәт, шәп бит, шәп. Нигә болай? Арада менә мин шундый үземә ачык ясадым. Әтем баласының күпчелекне, тәгә бөтен сын түгел. Менә бүген шундый, тәгә урыш әйткәндә, кадәр идеалы размыты, бөтен дөнья, менә шушы бер елдән, шундый бөтен байлыкны югалтып барган шартта рухи байлыкны шушындый көчсез вакытында инде аңлашылмаган көчсез вакытында халык туйган менә инде халыкның бер нәрсә я карамыйча җыя итәсе килә акча түләргә килеп утырасы килә менә ул кызганычка каршымы бәхеткә каршымы я ничектер тулай мин әйттереп теге асылны әйтә алмыйм менә шундый күренеш бар бүген халыкны керәсе килә керәсе килә менә камал театрына трагедия дип киттеләр дә Әзгәрәуінің трагедия қалу керемейді. Неге мүне? Неге? Чүнкі айрата ғой күн бүтін жерде трагедия. Мәне шуғардык бізге яңалықтарының қабірлері шоға кедіріп көйелар. Ең бірінші трагедиядан баштылар. Күшінің өлі шынды менгереді бітірділер трагедия білен. Күшінің дер яқты өзді, нәрседер сыйнасы келе. Мәне тіге мені бар, принцип. Білесім ешік, тіге мен дімәзек кересе керек мен принципін аңладым. Қарайды неше қысаған ол мен Мин яхшырак.
Нәрдә мәшәрәкләр бар икән?
Нәрдә мәшәрәкләр бар икән? Это башка кырылган инде. Я тегер русский мужик плачет не от того, что у него корова умерла, а от того, что у соседа вся живность жила дигән вәсен. Шулардан менә ул мин бер дә нәрсә бар шунда. Менә сез анда ничек дигән тиге мен шам койдым шулдан бер заман дөнья име.
Мин мәсәлән аны анекдотлар сөйләп бигәйде. Мин аны мин дә бер шам иде ул миңа.
Шам кой Рәшит абый Камал театрының мен шуны карарга барырга дигез. Эпизодларда чыгады ул шундый шәп. Аннан соң ул сәхнәгә нәрсә кергәч, эстрадада ул тотып бер арым алды, кәгазь чыгарып анекдот сөйли башлады. Хан ул аны узак сөйли башлады. Хаман бер анекдот сөйли башлады, әйме? Менә шулардан дип инде тиете. Ул Рәҗит абый менә килгәндә ул бик каты зумды, ну мен аны бишә езәдә шулда кешене күрде тора, менә Камал театрында мен шулар. Менә аласы кеше ул зәти вакытлардан бирле Анасын бит, әрәтәлі заманы шынды е, теге, юмористары юк, милләрі юк, юморға ихтияж зур. Біз татар халқы мұны, теге, миллионнаға, милләп стадионлар тұтыр берген мақытта, мұны бізді жүршілер барынға келді эстрады. Салаватлар, ханиялар, әбдіфәтлер, айдарға келіп шықты сол мақытта. Тамаша жүрі, бұлар бармақ білен әжі бөрі. Сол мақытта юмористар келеге, алар мұны ешегіне келіп шықтылар. Көбесі кетермелер. Мұны шамқайлар сол мақытта келіп шықтылар. Бу шәрәфиләрдә менә театрга китеп алар шәп карадылар. Алмаз Хәмзимнәр, Камил Кәримов безнең бар инде бит. Алмаз мин алар менә күзәткән бер соңгы вакытта. Карыйм, алар сөйлиләр, халык ничек тормый, халык ничек бетермәй.
Юк, менә Камил Кәримов. Монда бөтен залны шаркылдатып утыр.
Шулай, шулай, шулай. Камил Кәримов бездән шулай күрә диләр мин әйтәм. Шаялар һәм тапырлар клубының жюриндә ул әгъза булып тора. Камил Кәримов бездән тирән кеше. Казанларында ул романнар яза. Ул менә мин аны милләт кешесе бар. Әйе, менә романнар яза бедерәм Масир Әлиев өчен. Масир Әлиев ке. Әйтүше, менә Марсель Карадев. Аннан пьесалар, шаян сатир пьесалар яза башлады. Шаян сатир пьесалар күрдің бе әлге, значит, романнар язып бітмеге көресің Камил Кәрімовті. Неге келгенде, мен тоғы емана шоу елден пәткенде, не юморға. Айта табай, шықсын үй көбірек.
Бу сатир театры мөдире Раил Садриев белән Айрат Ибраһим татар эстрадасында шаян сүз һәм сатира жанры турында сөйләшә.